Кекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, Азаттык радиосунун 16 март ишемби күнкү таң уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Сириянын Бакхус аймагында ислам мамлекети террордуктоонун жүздөгөн согушкерлери күрд күчтөрүнө багынып беришти.
Азып тозгон, жаратынан аксап, алдан тайган жихатчылар. Арасында Кыргызстандын кеминде бир жараны болушу мүмкүндүгүн күрдтөрдүн Руханий ТВ каналы тарткан бул видео күбөлөп турат.
Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, бийликти саясий репрессияларды токтотууга чакырды.
Назарбаевдин режими жарандардын эркиндигин, укугун тепсөөнү улантууда, коркутуу өркүтү, куугунтукту кыйноо колдонуп жатат.
Кыргыз тажик чек арасында кайрадан жаңжал орун алды. Учурда эки тараптын бийлик өкүлдөрү абалды жайгаруу аракеттерин көрүп жатышат. Утур-утур орун алган чек арадагы чырларды токтотуунун кандай жолдору бар? Бул жаатта эмнелерге көңүл буруу керек? Бул суроолорду азаттык эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулады.
Албетте, биринчи кезекте элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жердеги биздин жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылыш керек. Чек ара кызматынан тышкары бизде ички иштер министрлиги бар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бар. Тополоң кылбастан, митингге чыкпастан, мушташпастан тынч тиргилиңер узатылат деп.
Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Жаңы Зеландиядагы кандуу кол салууну дүйнө лидерлери айыптап, курман болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Бул өлкөгө колдон келишинче жардам берүүгө дилгир экенин белгилеп жатышат. Германиянын канцлери Ангела
Меркель:
бул сыйынып жаткандарга жана алардын ыйык жайына карасанатай чабуул, бул мусулмандарга кол салуу. Демек бул Жаңы Зеландиянын демократиясына, ачык жана сабырдуу коомуна кол салуу деп билдирди. Мындан тышкары АКШ, Орусия, Британия, Түркия, Пакистан, ошондой эле Евробиримдик жана башка өлкөлөрдүн лидерлери көңүл айтышып, тирешумдук мыкаачылыкты айыптап жатышат. 15 мартта Крайстчерч шаарынын борборундагы жана чет жакасындагы эки мечитке куралчан адам кирип барып ок жаадырган, анда кеминде 49 киши өлүп, 20 түрдүү жараат менен ооруканага түшкөн. Кылмышкер чабуулду баштаган аяк интернетте түз эфирде көрсөтүп турган. Мечиттен аман качып чыккан күбөлөрдүн бири шектүүнү башындагы тулгага атайын камера орноткон, автоматчан жана аскер кийимчен ак жүздүү сары чачтуу адам деп сүрөттөдү. Ок атууга шектелген адам кол салардан мурда 28 жаштагы австралиялык экенин, Жаңы Зеландияга атайын чабуул коюу үчүн келгенин айтып, манифест жазган деп кабарланууда. Андан башка дагы 3 адам кылмышка шектелип кармалган. Бул жерде бир эле адам эки мечитке кол салганбы же кандай тактала элек азырынча. Өлкөнүн премьер-министри Жасинда Ардерн калабаны Жаңы Зеландиянын тарыхындагы эң ири каран күн теракт деп атады. Кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу өкмөт Баткен Исфана Баткен авиа каттамын уюштурат. Алгачкы каттам 16 мартта саат 13:00 болот, учуу аралыгы 30 мүнөт. Аны Тежет компаниясы аткарат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. 4 жашка чейинки балдарга билет бекер, 12 жашка чейинкилерге 500 сом, чоңдор үчүн 1000 сом деп кабарланды. Аталган авиа каттам ар дүйшөмбү сайын такай учуп турат деп өкмөт убада берүүдө. Мындан тышкары аптасына 2 жолу жума күнү дагы учуруу маселеси каралып жатат. 13-14 мартта Кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан улам Баткен районунун Аксай жана Көкташ айылдарынын тургундары кичи автобустар менен Баткен шаарына жеткирилип, башпаана берилип жатат. Окуяны Тажикстандын эки жараны каза болду деген маалыматтарды эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап мына ушундай сунуш киргизип, орток жумуш башталганын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Амантур Жамгырчиев 18 мартта дагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына суракка чакырылды. Мекеменин маалыматына караганда, Жамгырчиев 15 мартта сурак берип чыккан. Жамгырчиев жана аталган бирикменин дагы бир жетекчиси саналган экс-депутат Мээрбек Мискенбаев 25-26-28 январ күндөрү дагы аталган мекемеге 9-10 сааттан сурак беришкен. Алар анда көмүр чырына байланыштуу көрсөтмө беришкен. Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин өкүлү Марипа Алыйкулова: Мискенбаев бул уюмду жетектеп турган учурда апрель инкылабынын катышуучулары үчүн кайтарымсыз жардам катары берилген, баасы 2 миллион сомдук көмүрдү сатып жиберген деп айыптап чыккан. Отунду Кыргыз көмүр ишканасы берген айтылган. Мискенбаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Орусиянын мамлекеттик думасы кылмыш топторун түзгөндөрдү, алардын курамына киргендерди жазалай турган мыйзам долбоорун үчүнчү акыркы окууда жактырды. Эми кылмыш жаза кодексине жаңы берене кошулуп, кылмыш тобунун лидери катары таанылган адам 8-15 жылга чейин эркинен ажыратылат жана андан тышкары 5 000 000 рубльга чейин айыпка жыгылат. Шарттуу жаза берилбей турган болду. Ал эми уюшма топтун курамында жүргөндөргө 12-20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Кылмыш топторунун же алардын лидерлеринин жыйыны тууралуу кабарлаган, алардын ишмердигин тыюуга көмөктөшкөн жана өзү уюшма топтун катарынан чыкканын билдирген адам жазадан кутулары мыйзамда көрсөтүлгөн. Тийиштүү мыйзам долбоорун февралдын ортосунда президент Владимир Путин сунуш кылган. Орусиядагы бул демилгени Кыргызстанда дагы ишке ашыруунун зарылдыгы тууралуу парламентте айрым депутаттар сөз козгошкон. Мадридтик Реалдын башкы машыктыруучулугуна кайтып келген Зинедин Зидан Испаниянын чемпионатына байланыштуу дымагын ачыкка чыгарды. Ушул тапта Ла Лиганы жеңебиз деп айта албайм. Алдыда 11 оюн бар. Биз ошонун баарын утууну каалайбыз. Калганын ошондо көрө жатарбыз, деди Зидан 15 марттагы алгачкы маалымат жыйынында. Ал командасын турнирдин аягына чейин ишенимди жоготпоого чакырды. 16 мартта Реал командасы Виго шаарынын Селтасы менен беттешет. Зидан командада ким калып, ким кетерин азыр ойлонбой турганын, келишимдеги мөөнөтүнө жараша оюнчулар муну өздөрү чечиши зарылдыгын белгиледи. Буга чейинки айрым испан маалымат каражаттары Зидан чабуулчу Гаррет Бейл менен иштешпейт деп жазып чыгышкан. Зидан Бейлге дагы өзү келгенге чейин негизги курамга чыкпай келишкен Марсело менен Иского дагы мүмкүнчүлүк берерин ачык айтты. Зинедин Зидан 2016-дан 2018 жылга чейин Реалдын башкы машыктыруучусу болгон. Бул убакытта мадридтик клуб абдан ийгиликтүү ойноп, Чемпиондор Лигасын 3 жолу жеңип алган. Ал командадан кеткенден кийин Реал улам жеңилип, ийгиликке жетише албай келет.
Кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы: 16 мартта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүйдө 17-22 градус, Таласта 16-21 градус жылуу, Ысык Көлдө 8-13, ал эми Ош, Баткен, Жалалабадта 18-23 градуска чейин жогорулайт. Нарында 4-9 градуска чейин жылыйт. 16 мартта Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 19-21 градус жылыйт. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Коопсуз шаар долбоорунун камералары каттаган жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча айып пулдарды төлөө башталды. 4 марттан тарта жол эрежелерин бузуу фактылары боюнча 10 000 чукул кат автоунаа ээлерине жеткирилген. Каттагы мыйзам бузууларга таянган айып пулга макул болбогон айдоочулар ушул тапта жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын эшигин жыртып жаткан учур. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын аталган борбордон репортажы.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында автоунаа ээлери менен машинени айдап жүргөн адамдын жоопкерчилигине байланышкан маселе көтөрүлгөн. Себеби азыр бир эле автоунаа колдон колго өтүп, анын документ боюнча ээси башка, ал эми унааны айдап жүргөн ээси башка. Айып кат болсо мурдагы документте көрсөтүлгөн дарекке жөнөтүлөт. Бишкектик Баястан жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборуна так ушул маселе боюнча келиптир.
Арада 2 жыл өттү. Бул канча кишинин колуна өттү? Мен өтө кымбат машина эмес, айдан жылдан тез-тез алмаштырып тура турган машинаны, биринен бирине өтүп таксовать эткендер колдонот. Эми айла башым катып турат, ошо эми баягы адресин билип, ошо хотя бы ошо кишини табайын деп турам, төлөп бер деп мындай адамча сүйлөшүп оформить этип ал деп.
Бул маселе боюнча жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кызматкери Бакыт Акжолтоев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында унаа бузган жол эрежеси боюнча айып анын документтеги ээсине гана коюлат.
По вопросу доверенности очень наиболее часто задаваемый вопрос, да. Основная масса людей у нас продали по доверенности транспортные средства.
Бул маселе өтө көп жана көйгөйлүү болуп жатат. Биздин жарандар автоунааларын ишеним кат менен сатып жиберишкенде, ал унаа үчүн өздөрүнөн жоопкерчилик алынды деп эсептешет. Бирок бузуулар кодексинин 306 беренеси боюнча унаа катышкан эреже бузуу үчүн анын ээси гана жооп берет. Унааны башкарып жүрүп эреже бузган адам ал үчүн жооп бербейт. Ошондуктан унаасын ишеним кат менен саткан ээлери анын азыркы ээсин таап, машинесин мыйзамдуу түрдө өткөрүп берүүгө тийиш. Сот аркылуу өзү төлөгөн айыптарды кайра төлөтүп алса болот. Эгер ант бей айып пул төлөбөй жүрө берсе, туум өсө берет жана унанын ээси мойнунда карызы бар деп эсептелет да башка дагы чаралар көрүлөт.
Это пение через судебно-исполнительские производства мы будем дополнительно принимать к нему меры.
Коопсуз шаар аркылуу жол эрежесин бузганы катталган автоунаа бөлөк бирөөгө сатылган учурда төлөнбөгөн айып пулу бар экени тууралуу маалымат мамлекеттик катоо кызматынын базасына да сөзсүз катталат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында жол эрежесин бузган айдоочу айып пулду 15 күндөн кечиктирбей төлөсө жарымын төлөө укугуна ээ боло алат. Бирок мындай жеңилдик масалында уну айдаган мамлекеттик номери алмаштырылган жасалма же жашырып жүргөн айдоочуларга берилбейт. Бул тууралуу жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалымат катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди.
Башка жол эреже бузууларга 15 күндүн ичинде 50% төлөп жарандарыбыз бузууларынан кутула алышат.
Антки менен Бишкектик Айбек Борбуев айдоочуларга жолдо жүрүү шартын түзбөй туруп, айыппулдардын өлчөмүн жогору коюп салган үчүн мыйзам чыгаруучуларга нааразы.
Аябай калыссыз штраф кылып коюп туруп, 13 000 зарплата алса калам, 8 000 эмне деген штраф?
Жол эрежесин бузбай айдабай коюп.
Жол эрежесин бузбай айдагалча биздин жолдор деген узкий болуп атпайбы? Мисалы менин штрафым линиядан жашыл күйүп турганда өткөм, тияк пробка өтүп спет этпей калдым, кызыл күйүп калды. А мен жолдун ортосунда калдым. А эмне кылышым керек ошол моментте, мисалы пробка болсо?
Мурда кабарлагандай коопсуз шаар долбоору Бишкекте 12 февралдан тарта ишке кирген. Ал эми жол эрежесин бузган үчүн айыппул 4 марттан тарта жазыла баштады. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын маалыматына караганда бул аралыкта 10 миңден ашуун жол кыймылынын эрежелерин бузуу катталып 8 миңдей кат ээлерине жиберилген. Айдоочулар өздөрүнүн жол эрежесин бузган тууралуу маалым катты күтүп отурбай, аны башкармалыктын сайтынан жана кол телефондорго орнотулчу тиркемеден деле билип алышса болот. Тиркемеге унааны каттап коюп улам текшерип турууга мүмкүн. Долбоор алкагында Бишкектеги 10 кесилишке орнотулган камералар тартып жиберген эреже бузуулар жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктын мониторинг борборунун кароосунан дагы өтөт. Бул жерде жол эрежелери аргасыздан бузулган учурлар эске алынып, андайлар жокко чыгарылат. Бул тууралуу аталган борбордун кызматкери Азамат Асанов Азаттыкка айтып берди.
Сервис дегенде бул жерде парковкада машиналар турат знакта жолдо, а бул деген оңго нарушение менен бурулуп атат негизинде, бирок муну деген отмена кылабыз. Себеби деген бул вынужденный нарушение болуп эсептелет да.
Коопсуз шаар долбоорунун 12 марттан тарта ишке ашат деп пландалган экинчи фазасы 2 жума кечигип башталары кабарланган. 4 баскычтан турган долбоордо борбор калада жалпы 38 кесилишке камералар коюлат. Андан тышкары долбоор Ош шаарында, Бишкек Тургарт, Бишкек Ош жолдорунда да иштейт деп маалымдалган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Берүүбүздү улантабыз. Чүй облусунун Ала Мүдүн райондук соту Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча милиция кызматкерлеринин ишинде чакырылган күбөлөрдүн баары суралып бүттү. Эки тараптын тең жактоочулары маалыматтын жетиштүү болбогонун себеп кылып, буга чейин ала качуу беренеси боюнча соттолгон Акматбек Сейитовду сотко чакырууну өтүнүштү. Мамлекеттик айыптоочу буга каршылыгын билдирген жок, бирок ал милициянын ишин караган сот процесси созулуп кеткенин эскертти. Сөз сотко катышып келген кабарчыбыз Айгерим Акылбекова.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин ишин кароо 15 мартта уланды. Чүйдүн Ала Мүдүн райондук сотуна чакырылган күбөлөр толук суралып бүттү. Бул жолку отурумда кылмыш болгон маалда милиция кананын сыртында автомат көтөргөн жигит менен турган Карабалта шаарынын тургуну Назарбек Мирбек уулу суралды. Ал Марс Бөдөшев жана анын досу Ахмат Сейитовду кайтарууну күзөттөгү кызматкер автомат көтөргөн Мирлан Макеевке буйруганын билдирди.
Жана автоматчан бала тепкичин түшүндүм, мен жерде сол жакта жана баланын дозу отурду. Үчөө сүйлөштүрдүк, тии бала ар бири телефон сүйлөшүп басып жүргөн. Бала келип мен кыска кирип чагынчы дегенден тий автоматчан жок болбойт. Кирсе болбойт, кичине күтө турчу, анан тияктагылар уруксат бергенден может киресиң, кирбей тур деди. Анткени тий байка айткан да баякта карап койгула депчи, баякта карап тургула деп айтып кеткен да. Бир 10 мүнөт 15 мүнөттөн кийин мен ич коридор менен ичине кирип чыктым. Муну жана кыстын баяк жагында эшиги ачык болчу. Бала муну буручуна келип, кол эки колун коюп, мунт кыс менен сүйлөшөт деп автоматчан бала, мен сиз айтпадым болбойт баякка деп, эшикке кайра жана лестница жака сүйрөп чыкты.
Назарбек Мирбек уулунун көргөзмөсү эки тараптын талашына себеп болду. Буга чейинки отурумдарда ошол күнкү күзөттөгү кызматкер Ильич Иманалиев да ала качууга шектелип алып келинген жарандарды кайтарууну автомат көтөргөн кызматкерге буйруганын билдирген. Мирлан Макеев, Марс Бөдөшев Бурулай менен сүйлөшүү үчүн бөлмөгө кирүүгө аракет кылганын да буйрук болгонун да бышыктаган жок. Күбөнүн көргөзмөсүнөн кийин Бурулайдын атасы Турдаалы Кожоналиев ачуусун жашырган жок.
Көргөн жокмун дедим туурабы бул? Бул жак айтып атпайбы азыр кирип сүйлөшүп турганда коркутуп кайрап чыккан деп. Сиздин көрүп эмесмин. Кандай кылып чыгып айтып атпайбы?
Жок, андай болгон эмес. Менден биргелип сураган болду, андай эмне болгон эмес.
Айтып турабы же мунку турабы? Сиз айтып атасыз, турабы, сүйлөшүп турабы. Колунан коптуп алып чыккан сырткада кабинетине турабы.
Көргөнүн чокпай калып чыккан. Коптуп ушундай жана айтпадым мен деп бир жолу чыгарган эмеспи?
Мирал Макеевдин жактоочусу Элдар Булгаркиев ал коргоп жаткан кызматкердин күнөөсүн аныктаган далилдер жетишсиз деп эсептейт. Мындан улам ала качуу фактысы боюнча өзүнчө бөлүнүп каралган соттук териштирүүдө камакка алынган Ахмат Сейитовду да күбө катары сотко чакырууну өтүндү.
Бирде бир эле көргөзмө болуп атат. Ого, карап тур деп айткан деп. А башка көргөзмө жок да, башка эч кандай далил жок да. Бирден противоречие болуп атат, чынбы? Эки показание болуп атат. Бирөөсү айтып атат, мен карап тур деп айткам, экинчиси жок, мага карап тур деп айтылган эмес деп атат. Үчүнчү фигурант ошол Сейитов болуп атат. Үч эле адам болгондо эрдечи. Ошол үчүнчү фигуранттын көргөзмөсүнөн чечилет да, чынбы? Ооба, ошондо приказ болгон же болгон эмес деп. Ошол себептен сураш керек да ал.
Жарылануучу тараптын жактоочусу да негизги иштеги экинчи айыпталуучу Ахмат Сейитовду күбөлүккө чакыруу жөнүндө өтүнүч келтирди. Сот аны канааттандырып конвойго тапшырма берди. Мамлекеттик айыптоочу Адилет Шыгаев сот процесстери созулуп кеткенин белгилеп, ишти эртерээк жыйынтыктоо керектигин билдирди.
Мен негизи эле соттук отурум баягы чөйрүлүп кетти. Азыркы маалда биз мындай карасак 9 процесс өтүптүр. Баарын сурадык. Эмки соттук отурумга биз Сейитовду кандайдыр бир эме менен алып чыга албай калсак, мисалы үчүн да айтам да.
Ну тогда
анда ошондон эле бияктан эле окуп материалдарды изилдөөгө өтө берсекпи деген сунуш да.
Кийинки отурум 22-мартка белгиленди. Чүйдүн Аламбүдүн райондук соту милиция кызматкерлерине карата ишти кароону 13-декабрда баштаган. Соттук процесс ортодо 4 жолу жылдырылган. Жайлы райондук ички иштер бөлүмүнүн 5 милиция кызматкерине Кылмыш жаза кодексинин 323-беренеси шалаакылык менен айып тагылууда. Алардын төртөө күнөөсүн жарым жартылай моюнга алып, бирөө күнөөсү экенин айткан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Сириянын Бакхуз аймагында Ислам мамлекети террордук тобунун жүздөгөн согушкерлери күрд күчтөрүнө багынып беришти. Алардын арасында кыргызстандыктар да болушу мүмкүндүгүн аймакта тартылган видеолордун бири күбөлөп турат. Сириянын демократиялык күчтөрү жихадчыл топтун акыркы чордону саналган Бакхуз шаары жакын арада толук бошотуларын билдирип жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Азып тозгон, жаратынан аксап, алдан тайган жихатчылар. Булар Ислам мамлекети террордук тобунун Сириядагы акыркы таянычы саналган Бакхуз кыштагын акыры артка таштап, аймакты курчап турган күрд күчтөрүнө багынып беришти. Арасында Кыргызстандын кеминде бир жараны болушу мүмкүндүгүн күрдтөрдүн Рухани ТВ каналы тарткан бул видео күбөлөп турат. Андан сакал өскөн, жарадар колун таңып алып, биринине төшүнчүсүн асып, баш кийимин баса кийген бул киши күрд аскерлерине Кыргызстан, Киргиз деп айтып жатканын көрүп болот.
Кыргызстан, Киргиз. Киргиз.
Басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн Сириянын демократиялык күчтөрү билдиргендей, 14-март эле жихатчылар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн кошкондо баш аягы 1300 киши багынып берди. Натыйжада апта башынан бери жихатчылардын чордонунан акыры чыгууну чечкен Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөлөрүнүн саны 3000 чукулдады. Бирок Бакхуз кыштагынан кеткиси келбегендер бар экенин согушкерлердин өздөрү ырастап жатышат.
Ооба, кетип жаткандар да, кыштакта калгандар да бар. Мен белимден жарат алганым үчүн мурдараак чыга албай калдым.
Бакхуз кыштагы Сириянын мунайга бай Дейр-эз-Зор провинциясында Ирак менен чек арага жакын аймакта жайгашкан. АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү бул кыштакты жихатчыл топтон жакын арада толук бошоторун билдирип жатат. Бирок Бакхуз үчүн кармаш оңойго турган жок. Согушкерлер катуу каршылык көрсөтүп жатышат. Күрд күчтөрүнүн баамында кыштактан чыкпай калгандардын көбү жангечтилер болушу мүмкүн.
Азырынча Ислам мамлекети тобу мамлекет түзүү идеясы ишке ашпай калганын кабыл ала албай жатат. Ушул тапта алар Бакхуздагы алакандай жерди гана көзөмөлдөп турушат.
деп билдирди Сириянын демократиялык күчтөрүнүн тала командири Шейх Аль-Жабал. Кезинде ырайымсыздыгы менен бүтүндөй дүйнөнүн үрөйүн учурган ислам мамлекети террордук тобунун акыркы таянычы үчүн кармаш Сириядагы жарандык согушка туура 8 жыл толгон учурга туш келүүдө. 2011-жылдын март айында Сириянын Дара шаарында президент Башар Асадтын режимине каршы алгачкы нааразылык акциялары башталган. Бирок өкмөттүк күчтөр менен көтөрүштөрүн тиреши күчөп, мындай маанай бүтүндөй өлкөгө жайылып, 21-кылымдагы эң кандуу жарандык согуштардын бири тутанган. Туруксуз кырдаалда ислам мамлекети террордук тобу баш көтөрүп, 2014-жылы Ирак менен Сириянын айрым чөлкөмдөрүн басып алып, халифат түзгөнүн жарыялаган. Бул топко дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген адамдар, алардын ичинде Кыргызстандын жарандары да кошулуп кетишкен. Аларга каршы күрөш үчүн 80ге жакын мамлекет коалиция түзгөн. Халифат иш жүзүндө 2017-жылы террорчу уюм эки өлкөдө тең ири аймактарды колдон чыгаргандан кийин кулаган. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 8 жыл ичинде Сириянын 5,600,000 жараны коңшу өлкөлөргө жер которууга аргасыз болушту. Баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясынын эсебине ылайык, жарандык согуш баш аягы 370,000 адамдын өмүрүн жалмады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми аймактык кабарлардан Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюция кабыл алып, бийликти эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укугун жарандык эркиндиктерди сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырды. Билдирүүдө өлкөдө жарандык активисттер менен журналисттерди куугунтуктоо, аялдарга карата зомбулук, ЛГБТ өкүлдөрүн дискриминациялоо күчөгөнү, саясий туткундардын саны көбөйүп жатканы белгиленген. Казакстанда акыркы айларда өкмөттүн саясатына каршы нааразылык акциялары өтүп, ондогон кишилер кармалган. Толугураак Нуржан Токмуназаров айтып берет.
Казакстан саясий репрессиянын бардык түрүн тез арада токтотушу керек деген талап Европа парламентинин 14 мартта Страсбургда өткөн отурумунда айтылды. Депутаттардын көбү Астана Евро биримдик менен кол койгон келишимди аткарбай жатканын сынга алышты. Резолюция авторларынын бири депутат Марк Демесмакер адам укуктары аталган документтин негизин түзөрүн эске салды.
Назарбаевдин режими жарандардын эркиндигин, укугун тепсөөн улантууда, коркутуп өркүтүү, куугунтукту, атайла бурмаланган фактылар менен кармоо кыйноо колдонулуп жатат. Кылмыш кодексинин беренелери бийликтин оппоненттерин кысымга алууга багытталган. Адам укуктарынын бузулушу тууралуу кайра-кайра айтылганы менен эч кандай натыйжа жок.
Депутаттар сөз кылган келишим Евро биримдик менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу кеңейтилген макулдашуу деп аталат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ага 2016-жылы кол койгон. Казакстан бул документти ратификациялаган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Азаттыктын казак кызматы Европарламенттин резолюциясы боюнча мажилис депутаттарына суроо узатты. Депутат Жамиля Нурманбетова резолюцияда айтылган маселелерди четке какты.
Адамдын укугу Казакстанда коргалмайт деген пикир менен келишпеймин.
Казакстанда акыркы айларда жумуш берүү, маянаны жогорулатуу, социалдык шартты жакшыртууну талап кылган акцияларда ондогон кишилер кармалган. Жаңы өзөндөгү акцияны чагылдырууга барган Азаттыктын кабарчысы Сания Тойкен февралдан бери 3 жолу кармалып кое берилди. Акыркысында сот аны 50,500 теңге айып пулга жыкты. Жакында эле Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын укуктарын коргогон ата журттук ыярчылар уюмунун активисти Серикчан Билаштын улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кармалышы дагы эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. 14 мартта үй камагында отурган Билаш өзүнө укук коргоо органдары кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Муну уюмдун мүчөсү Ербол Даулетбек да ырастады.
Серикжанга аудио, видео маалымдеме таратпайсың, интернетти пайдаланбайсың, пайдаланууга болмайт деген үкүм бар. Бирок Серикжанга күч менен видео түшүртүп, бул видеону өздөрү таратып отур.
Европарламенттин Казакстан тууралуу резолюциясында адам укуктарын жакшыртуу боюнча казак бийлигине 15 сунуш жазылды. Негизинен укук коргоочуларды, бейөкмөт уюмдарды, ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотуу, мыйзамдарды кайра карап чыгуу, аялдардын укугун коргоо жана демократиянын эрежелерин сактоо талап кылынган. 13 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти да дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасында Казакстанды сынга алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жан дили менен сүйүп окуган түркиялык журналист жана жазуучу Харун Челик көп жылдардан бери Айтматов темасында семинарларды өтөт. Ал Түркиянын булуң бурчундагы карапайым элге кыргыз жазуучунун чыгармаларын жеткизип, аларга Айтматовдон сөз кылгандан да жабайт. Харун Челик жашоосунда Чыңгыз Айтматовдун талантын туу тутуп, Түркияда кыргыз жазуучусунун чыгармаларын таанытып келет. Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Чыңгыз Айтматовдун кыз кардеши Роза Айтматова
Бул сүрөттө Чыңгыз Айтматовдун карындашы Роза Айтматованы көрүп турасыздар. Анан Самсун шаарына келгенде тосуп алып конок кылганбыз.
Туркиялык журналист жана жазуучу Харун Челиктин бул видеосу социалдык тармакта чоң кызыгуу жаратып, кыргызстандыктардын алкышына татыды. Кызы Урманжан менен тарткан бул кыска видео негизи мектеп окуучуларына атайын тартылган.
Трабзондон бир өрөтмөн аркадашым,
Трабзон шаарынан бир мугалим мага байланышка чыгып, биз окуучуларга Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берели деп жатабыз. Муну эң жакшы сиз түшүндүрө аласыз. Бизге жардам бериңиз дегенден кызым экөөбүз тартып жөнөткөнбүз. Карасам Facebook'ta bir günde эле жүздөгөн комментарийде жазылыптыр. Мен албетте толкундандым, сүйүндүм. Анткени бир күндө Facebook баракчам кыргыз достор менен толуп калды.
Харун Челик залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуйт десек аздык кылат. Анткени ал Айтматовдун ар бир чыгармаларындагы каармандарды, репликаларды жатка билет. Харун Челиктин Айтматовго болгон кызыгуусу студенттик кезде башталып, бара-бара жашоосунун маңызына айланган. Учурда ар түрдүү платформаларда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын түрк жаштарына таанытып, сүйдүрүп келет.
Вала Чыңгыз Айтматовду çok seviyorum.
Чыңгыз Айтматовду абдан сүйөм жана баалайм. Аны башкалардан аялым, балам же бир туугандай кызганам. Түрк калкы анын ар бир чыгармасын түшүнүп окушун каалайм. Эгер бир адам Чыңгыз Айтматовду таанып билсе, анда ал сөзсүз анын жүрөгүнөн түнөктөбөт. Анткени Айтматовдун чыгармаларынын маанисин түшүнгөн бир дүйнөдө согуш болбойт. Тынчтык, бакубаттуулук болот деп ишенем. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизи Кыргызстанда. Кыргыз маданиятын, тарыхындан азыласа дагы, ал чыгармалары дүйнө жүзүндөгү ар бир адамга таасир берген уникалдуу романдар деп эсептейм.
Каарманым Харун Челик ондогон китептердин автору. Ал Айтматов темасына жаштарга гана эмес, Туркиянын булуң бурчундагы карапайым элге дагы сүйдүрүп келет.
Трабзонун бир даа көйүндө,
Трабзон аймагындагы бир айылда жашаган эне Чыңгыз Айтматовдун Сабанчынын жолу романын окуптур. Ал мага атайын, мен бул чыгармаңды окуп ыйладым деп узун кат жазыптыр. Эгер Туркиянын алыскы айылындагы бир айылдык аял Айтматовду окуп таасирленсе, анда ал киши залкар жазуучуну чын дилинен сүйүп окуптур десек болот. Анткени Айтматов Саманчынын жолунда кыргыз аялын гана азамын чагылдырган жок. Ал дүйнө жүзүндөгү баардык аялдардын муун чагылдырды.
Журналист кесибин аркалаган Харун Челик ар түрдүү мамлекеттерге барып, алардын маданиятын жана тарыхын баяндайт. Кыргызстан кыргыз маданиятын жана элинин меймандостугун баалаган Харун Челик буга чейин бир канча жолу Кыргызстанга дагы барып келген. Келечекте чыгаган жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу чоң китеп жазып, Кыргызстанга барып таанытканды максат кылып койгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз улдүндөгө келгенде бешигири менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жокто мен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалап, берүүбүздү талкуу менен улантабыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чыгарасындагы абалды орусиялык маалымат каражаттары кандай чагылдырууда? Орусиялык басылмаларга Москвадан кесиптешим Азат Жаныбек кызы серип салды.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына серип.
Душанбе чек арадагы чыр боюнча Бишкекти айыптоодо деп жазат Независимая газета. Орусиялык басылма кыргыз тарап талаштуу аймакта Көкташ Аксай тамдык жолун кура башташы менен эки өлкө ортосундагы макулдашууларды жокко чыгарып, чырды баштаган деп билдирет. Макаланын автору Тажикстандын улуттук коопсуздук комитети таркаткан билдирүүгө шилтеме жасаган. Макалада окуя Маткен облусунун Аксай айылынын жашоочулары жолдун курулушун токтотууну талап кылган тажикстандык Ворух айылынын тургундарын таш бараңга алып, Исфара Ворух жолун тосуп алып, 61 тажик жаранын барымтада кармаган деп баяндалган.
Учурдагы кыргыз-тажик чекарасындагы абал боюнча Москвадагы стратегиялык баалоо борборунун директору Игорь Панкратенко саясатчылар аңкайып отура берип, абалды колдон чыгарып жиберишти деп билдирген. Ал эми борбор Азия боюнча эксперт Александр Князев Бишкек саясий интригалар менен алек болуп, Душанбе бийликти сактап калууну ойлоп жүрүп, чыр чыңалып, жергиликтүүлөрдү кара туман болуп каптады деген. Макалада Кыргызстандын Баткен облусу менен Тажикстандын Согди облусу жергиликтүү бийлик эбактан бери криминал менен чырмалышып калган, ашынган динчилдер менен террорчу топтордун уюугу катары сүрөттөлгөн.
Орусия прессасы.
Лента.ру интернет басылмасы кыргыз жумушчулары тажик анклавына кирип барып, эски жараатты козгошту деп баяндайт. Кыргыз-тажик чекарасындагы окуяны улут аралык жаңжал катары баалаган орусиялык медиа Фергана аймагындагы Ворух анклавында 30 миңдей тажик улутундагы адамдар жашаарын белгилейт. Басылма Кыргызстан, Өзбекстан менен Тажикстан Советтер Союзу таркагандан бери бир нече улут жашаган Фергана аймагын бөлүшө албай келет деп билдирет.
Орусия прессасы.
Ал эми Рекном агенттиги кыргыз-тажик чекарасындагы чыр бүткүл Фергана аймагын козгошу мүмкүн деп жазат. Кыргыз-тажик тараптын чекараны такташуу боюнча жогорку деңгээлде өткөн жолугушуулары, эки тараптуу убадалары курулай көргөзмө экендиги көрүнүп калды деп айтылат макалада. Рекном агенттиги кыргызстандык саясат таануучу Игорь Шестаковтун пикирине таянып, кыргыз-тажик жер талаш маселесин жөнгө салууга саясий эрк менен эки тараптуу келишимдерди бекемдөөчү механизмдердин жоктугу, ошондой эле бул аймактан өтүүчү контрабандалык маршруттар тоскоол болуп жатканын белгилейт. Агенттик Кыргызстан менен Тажикстан мүчө болгон жамааттык коопсуздук келишим уюму тууралуу кеп козгоп, бул аймакта жаңжалдарга себеп болуп жаткан чек араларды тактоо маселесинде уюмдун алсыздыгына басым жасайт.
Орусия прессасы.
Ал арада Взгляд гезити Орусия Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы кан төгүлүүнү токтото алабы деген суроону коёт. Макалада Борбор Азия боюнча москвалык адис Андрей Грозин талаштуу аймактар боюнча кыргыз-тажик макулдашуулары эч кандай натыйжасыз, куру сөз менен өтүп келгенин билдирет. Эксперт Бишкектин талаштуу жерде жол кура башташын жетекчиликтин кадрларды дайындоо менен башкаруудагы чабалдыгы деп баалаган. Ошондой эле Грозин азыр Бишкек Владимир Путиндин расмий сапарын чыдамсыздык менен күтүп жатканын белгилеп, Ак Үй бул чек ара чырын атайлап өлкөдөгү жагдайды жагымсыз абалда көрсөтүүгө ашыккан кошуналарга даттануу үчүн колдонушу мүмкүн деген ою менен бөлүшкөн. Ал эми Орусиянын Федерация кеңешинин өкүлү Олег Морозов Москва четте карап турбастыгын, бул чырды жөнгө салууга саясий куралдарды колдонууга туура келерин билдирген. Орусиялык басылмаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы сереп салды.
Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан жаңжал орун алды. Учурда эки тараптын бийлик өкүлдөрү абалды жайгаруу аракеттерин көрүп жатышат. Утур-утур орун алган чек арадагы чырларды токтотуунун кандай жолдору бар? Бул жаатта эмнелерге көңүл буруу керек? Бул суроолорду азаттык эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулады. Ага мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, Жогорку кеңештин экс-депутаты Назарали Арипов, чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алимбаев жана УКМКнын төрагасынын экс-орун басары Артур Медетбеков катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, студияга келгениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Мына эки күндөн бери Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда ушул көңүл борбор кыргыз-тажик чек арасындагы абалга бурулуп турат. Алгач болуп Абдикарим мырза сизден баштайлы, учурда абал кандай? Эмне болуп жатат? Сүйлөшүүлөр болуп жаткандыгы кабарланды.
Баткен районундагы кыргыз-тажик чек арасындагы бүгүнкү азыркы учурдагы кырдаал жалпысынан туруктуу деп санайбыз. Кечээ күнү саат 5:00 баштап кырдаал жакшы бир багытка кетти деп айта алабыз. Эки элдин, эки мамлекеттин элдери өз тарабында турат. Бүгүн түн ичинде тынч болуп өттү. Чек арачылар, ички иштер министринин кызматкерлери бирдикте түнү кызмат өтөштү. Андан тышкары ал жерде Өкмөттөн вице-премьер-министр Разаков өзүнүн тобу менен иштеп жатат. Бүгүн саат 10:00 тажик тараптын вице-премьерин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болду. Азыр эки тарап тең өз элинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Эл топтолгон жок. Эки күн бою ошо эл топтолуп улам-улам таш атышуулар жана башкалар болуп жатты эле.
Да, эки күндүн ичинде бири-бири менен топтолушуп чек арага жакын келиши бири-бирине таш атуулар болуп, андан да эл жабыркаган адамдары болуп кетти. Азыркы учурда эки элдин өз тарабында турушат, чек арада чек арачылар жана милициялыктын эмгектеринде кызмат өткөрүп жатышат.
Акыркы окуялардан расмий түрдө канча адам жабыркап тартты эки тараптан?
Бул 13 март күнү ошол саат 8:00 кийин кырдаал өтө курчуп кетти. Бул Актатыр айыл өкмөтүнүн Көкташ айылындагы жана төрт көчө, же болбосо биз Ош Баткенисовна жолу деп айтабыз, төрт көчөдө ошол таш атуунун негизинде ал жерде ок атуулар дагы болуп кетти. Белгисиз тараптар адамдардын тараптан ошондо биздин жаран бир киши жабыркап калды. Азыркы күндө Баткенде ооруканада турат. Ошол эле түнү чек арачылардын жетекчилери жолугушкан мезгилде тажик тараптан официалдуу түрдө айтышты, бир жаран каза тапты, бир жаран жабыркады деп. 14 мартта Аксай айылында чек арада Варуктун жанындагы чек арада дагы бири бирине таш ыргытууда ошону менен бирге ошол жердеги кээ бир адамдар дагы көрдү. Ал тараптан дагы биз тараптан дагы бир кандайдыр бир мерген куралдарды көрүү байкагандарын дагы көрүштү да. Азыр бул боюнча укук коргоо органдары иштеп жатат. Ошон убакта бизден бир милиция кызматкери жабыркап калды. Тажик тараптан официалдуу бир билдирди. Бир киши каза таап, бир киши жаран алды деп.
Абдрахман Бузан, мына абал боюнча маалымат алдык. Жалпысынан ошол Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды жөнгөрүү боюнча жетиштүү чаралар көрүлүп жатабы, эмнелерге көңүл бурулбай жатат?
Эми азыр эки вице-премьер жолугуп талкуулап атат деп атпайбы? Менин оюмча бул тополоң болгонго чейин жолугуш керек болчу. Эгер өзүбүздүн башыбыздан өтпөсө айтпайт элек, мына 2014-жылдын башында да ушундай эле кырдаал болгон. Биз Көкташ Аксай жолун кура баштаганда бир чакырымга жеткенде Тажикстан тараптан кирип алып чек арачыларын коюп тосуп көтөрбөй коюшкан, курулуш токтоп калган. Ошондо биз атайын барып Тажикстандын вице премьер министрин, президенттин улуттук коопсуздук маселелери боюнча жардамчысы генерал Хайрулоев, Шыралы Хайрулоевичти чакырып туруп ошол жерге жеринде көргөнбүз бирге. Көрүп аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биздин чек ара кызматы, алардын чек ара кызматы башка тиешелүү күч органдары менен түшүндүрүп туруп, аны аларды алып чыгып туруп жолду курганбыз. Жанагыла айтып аткан протоколдун биринчи этабы ошол Көкташ Аксай жолун куруу болчу. Алар макул болуп Аксайга кире бериште бир топ бир жерге көпүрө салыш керек, ага да каршы болушкан, алардын баардыгы макулдугун алып, андан ары анан ошол Варук тамдык жака жол курабыз деп келишим келгенбиз. Толугу менен ал жолду куруп бүткөнбүз. Азыр бүгүнкү күндө Тажикстанды аралабастан биздин жанагы жарандарыбыз түздөн түз өтүп атат. Ошол жылы биз Көкташ Аксай боюнча ошол жылы биз 9 жолу жолуктук. 2014-жылы 2015-жылда бир 5-6 жолу жолуктук. Тез-тез жолугуп ишеним пайда болуш керек. Ошону эл көрөт. Жөнөкөй эл көрөт. Мына өкмөт аралык комиссия иштеп атат, күч органдары иштеп атат, чек ара кызматтары кандай иш жүргүзүп атканын көрүп, анан элге кандайдыр бир дем берет. Булчу? Эл анан баягы бири бирине душман болбостон ишеним пайда болот.
Акыркы жылдары бул токтоп калды.
Акыркы жылдары тилекке каршы мүмкүн азыр билсе айтышар, чек ара кызматынын жетекчисинин орун басары, маалымат жок. Ушул комиссиялардын акыркы 2 жыл боюнча канча жолу жолуккан, каерде жолуккан, эмне маселелерди талкуулаган.
Эми кырдаал жаралып калды. Тилекке каршы ушу каза болгондор, жаракат алгандар да болуп калды. Эми жөнгөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек? Мына жетиштүү деңгээлде балким стандарттык эмес чечимдер жөнүндө болуп атат.
Албетте, биринчи кезекте элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жердеги биздин жашоочулардын коопсуздугун камсыз кылыш керек. Чек ара кызматынан тышкары бизде ички иштер министрлиги бар, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бар, башка күч органдары, мына коргоо министрлигинин ал жерде биздин бөлүктөрүбүз бар. Күчтү даяр коюп туруп, элди түшүндүрүп, элди мындай тынчтандырыш керек да. Силердин коопсуздугуңарды толугу менен камсыз кылабыз. Күч бар.
Өз тынч тополон кылбастан, митингке чыкпастан, мушташпастан тынч тирилиңер узатылат деп. Экинчиден алар көрүш керек, ошо биздин бийлик органдары, өкмөт жетекчилери, башка тиешелүү күч органдарынын жетекчилери башка коллегалары менен жолугуп атат. Жолугуп, эффективдүү сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, кандай жыйынтык болуп атат. Үчүнчүсү болсо, тез арада жанагы комиссияны алар ал жерде жүргөн вице премьерлер түзбөйт. Эки президент сүйлөшүп туруп ушундай тапшырма берилбеди. Ушу башкы прокуратуралар, башка тиешелүү күч органдары өздөрүнүн өкүлдөрүн берип туруп, биргелешкен комиссия тез иликтөө иштерин башташ керек. Чыгымды тактап, кандай зыян келди, кандай чыгым болду, ошону ордуна коюу боюнча чаралар көрүлө башташ керек. Ошондой эле тынчыйт деп ойлойм.
Назар Алимов мырза, сиз дагы кечээ эле ушу Баткенден келген экенсиз. Жалпысынан чындыгында эле акыркы жылдары ушул көңүл буруу начарлап кетти беле, анан сиз ошо мурдагы депутат катары, ал жердин жашоочусу катары кырдаалдан чыгуунун кандай жолун көрүп жатасыз?
Бул мынандай дээрлем да, биринчиден биз тажик эли менен кылымдар бою бирге кошуна жашап келген элбиз. Ошол жакта Кыргызстан, Тажикстан. Бирок кыргыз мамлекети өзүнүн элибизге шарт түшүшүбүз керек ал жердечи. Бул жерде тажик эли менен жашап келгенбиз, дагы жашайбыз. Ал жерде кандай шарттар түшүшүбүз керек, ушундай акыбалга жеткирбеш үчүн ушундай акыбал кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек? Мына айтылым да, бул жерде бир эле тарыктала турган болсок, бир эле маселе биз 2014-жылы кабыл алган токтомду толугу менен аткарыш керек. Ал жерде чек арачылардан баштап, чек арада кандай шарт түшүрүш керек, элдин социал жагынан кандай баштап, ошол жерде анан мага жолду айтып, жолду кандай бүтүрүш керек, ал жерде калып кетти да, көңүл бурулбай калгандыгынын бир себебинен болду да. Ал жерде негизги чоң проблема чек ара такталбагандыгы үчүн баягы жер менен суудан көп маселелер чыгып атты. Чыгып атат ал жердечи. Мына азыр ал жерде бул кайрадан эме кылып, мына өкмөт эле шуну алып туруп, анан кийин колго алып туруп, бул жерде мен ойлойм, эң негизги чоң маселе бул жерде ошол жерди кырдаалды билген, ошол элдин менталитетин билген, авторитети бар адамдар ошол жерде бири бири менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек.
Артур мырза, мына кырдаал бир күндө жаралбайт деп жатпайбы? Буга себеп болчу факторлор бар, шарттар бар, көңүл бурулбай калды дегендейчи. Сиз дагы дал ушундай эле пикирлерге макулсузбу? Анан жалпысынан мындай региондогу абалды, коңшу өлкөдөгү абалды эске алуу менен бул жерде эмне жөнүндө айтсак болот? Бул мындай жөнөкөй эле тургундардын ортосундагы жаралган кырдаалбы?
Эми биз ачыгын айтышыбыз керек, бул жерде бул киши дагы тигиши да айтып кетпедиби? Бул окуя 14-жылы болгондон кийин өзүнчө бир чоң токтом алганбыз. Себеп дегенде ошол токтомду алыштын алдында дагы ушундай кырдаал болуп, биринчи кишилер жарадар болуп өлүп калган кишилер да болгон, заложниктер болгон. Ошол боюнча кандай чечим болду эч ким билбейт. Эч кандай жоопкерчилик мындай толугу менен эч ким тартпай калды, эки жактан тең. Жоопкерчилик жокту, албетте дайыма тартипсиздик, башаламандык болот. Бул биринчи. Буга чейин дагы биздин мамлекетибизде ошол Тажикстан менен Кыргызстан Советтер Союзуна киргенде 24-жылдан баштап карта боюнча караганда ошондо дагы талаш тартыш болуп, анан 56-жылкага эки мамлекеттин ошо административдик чек алары боюнча дагы талаш тартыш болуп, 68-жылда ушундай окуя болуп кеткен, 70-жылдары, 89-жылдагы ушул окуялардын баардыгы жаз айында болуп келип атат. Мына акыркы жылдары ушундай окуялар кайталанып келе жатат, өзүнчө бул система болуп калды. Ошон үчүн ушул системага каршы өзүнчө жаңы комиссиялык системасын түзгөндө, токтом түзгөндө, ал жердеги ошол комиссия ошол жерде күнү түнү кагаз менен офис иштебей, ошол практика түрүндө эл менен чогуу иштесе, момундай бүгүнкү күндө кырдаал түзүлбөйт болчу. Алдын алуу тилек каршы андай болбой калды. Азыр дагы момундай компания болуп түзүлүп ичине иштеп, аны токтотуп коюшу мүмкүн. Бул ишенич жок болуп калды, элдин ишеничи жок. Экинчиден, бул кырдаалга эч кимдин мындай саясий жактан же болбосо мындай экономик жактан тиешеси жок. Бул мындай чагымчы болгон окуя эл чогулуп эле жөнөкөй эле баягы орусча айтканда бытовой жерден эле чыгып кеткен окуя деп эсептесем мен жаңылышпайм. Себеп дегенде биз баягы 1989-жылы болгон окуяларда ошол жерде бир ай эки айлап жүрдүп катыштык. Бирок мага түшүнүксүз эмнегедир Тажикстандын официалдуу түрдө позициясы дүйнө жүзүнө билдирүү жасап койду. Чек арачылары дүйнө жүзүнө позициясын билдирип, Кыргызстанды кандайдыр бир деңгээлде күнөөлөгөндөй болуп сезилди. Ал эми Кыргызстандан мамлекет тарабынан, чек арачылар тарабынан болобу, в общем мамлекет тарабынан бир дагы официалдуу түрдө позиция бүгүнкү чейин айтыла элек. Себеп дегенде, биз дагы өзүбүздүн пикирибизди официалдуу түрдө айтышыбыз керек болчу. Алар бизди күнөлөп атпайбы? Мына бүгүн Россиянын независимый газетасында жазып чыгышып атат. Мына Кыргызстанда ушундай болуп тур.
Барымтага алуу
боюнча 60 киши алыныптыр. Анан мындай окуяларды бир багыттагыдай бизди негатив түрдө көрсөткөнгө аракет жасап
атышат. Эмне кызыкчылык бар? Миндер кызыктар болушу
мүмкүн. Буга ушундай окуя болуп кеткенде көп убакта муну саясатта чыгынга аракеткен кээ бир саясатчылар же кээ бир биздин мындай айтканда мындай анча бизге дост болбогон мамлекеттин кээ бир талдоочулар ушундай маалыматты бергенге аябай дайыма даяр болуп турушат да. Ушундан учурдан пайдаланганы азыр көрүнүп турат.
Абдыкарим мырза, мына Артур мырза да айтып өтпөдү, эл аралык медиадагы коомчулукта ошо бул чыр-чатакка Кыргызстан күнөөлүү дегендей мындай сөздөр айтылып жатат, маалыматтар чыгып жатат депчи. Буга карата ошо чек ара кызматы, расмий бийлик маалымат бере албай жатат депчи. Анан экинчиден дайыр маселе, ошол сүйлөшүү, азыркы учурда сүйлөшүүлөр болуп жатпайбы? Тажик тарап кызыктарлыгын билдирип, баардык күч аракетин жумшап жатабы?
Бүгүнкү күндө ошол чыр-чатакты токтотуу максатында чек арачылар тынымсыз жоголуп жатат. Чек арачылар азыр көрүп жатарсыздар, соц тармактарында дагы чыгып жатат. Жолугушуулар тынымсыз болуп жатат чек арачылардан. Ошол эле замат бизде чек ара кызматынын төрагасы Баткенге учуп барган, Душанбеден дагы чек ара кызматынын жетекчиси келип туруп, эки чек арачылардын жетекчилери жолугушуп, сүйлөшүп, ошону менен бирге ошол Баткен областындагы чек ара башкармалыгынын жетекчилери сүйлөшүп, ошол жерди жөнгө салуу максатында жумуштарды алып барып жатат. Чек арада дагы азыр ал тарапта чек арачылар турат өздөрүн, биз тарапта дагы биздин чек арачылар турат. Сүйлөшүүлөр тынымсыз болуп жатат. Ошону жолго салуу максатында.
Анан жана мен биринчи бөлүгү боюнча суроонунчу, сиздер да байкап жатасыздарбы жана Кыргызстан күнөөлүү дегендей сөздөр айтылып жаткандыгы боюнча?
Бул тараптан сөзсүз түрдө маалымат чыгып кетти. Туура бул. Бирок бул маалыматты баарыңыздар түшүнөсүздөр, ар бир тарап бир тарапты берип коюшу мүмкүн. Бир тарапты берип коюшу мүмкүн. Биз азыр тажик тарапка дагы ошого чакырып жатабыз. Факт боюнча сүйлөңүздөр, мындай туура эмес маалыматтарды бербеңиздер деп өзүңүздөр байкаңыздар. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда ким маалыматты берип жатат? Эмне үчүн ички иштер министриги бербеди? Эмне үчүн Баткен областы берген жок? Биз чек ара кызматына маалыматтарды берип жатабыз. Себеби дегенде өкмөт тараптан биз бир тараптуу багыт алдык дагы жалаң ушул чыр чатак боюнча тынымсыз телевидение болобу же болбосо башка интернеттердин сайты болобу, тармагы болобу чек ара кызматы маалыматтарды берип жатат. Бирок маалыматтарды берип жатканда фактка таянып биз берип жатабыз.
Түшүнүктүү.
Биз тажик тарапка дагы айтып жатабыз, бүгүнкү күндө тажик тарапта байкап көргүлө. Журналисти дагы берип жатат, башка кишиси дагы берип жатат. Ошондуктан алардын ортосунда кичине туура эмес маалыматтар берилет.
Абдрахман мырза, бул маселени айтылып өткөндөй диалог менен гана чечүү мүмкүн. Сүйлөшүү тынчтык жолу менен. Мына кечээден бери ошол тышкы иштер министрлеринен баштап премьер-министр, президентке чейин бул кырдаалды талкуулап эки тараптуу кырдаалды жөнгөрүү боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан кандай жыйынтыкты күтсөк болот? Мисалы, эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүү болгондон кийин демек натыйжасы чыгыш керек да.
Эң жогорку деңгээлдеги жетекчилер, президент, премьер-министрлер сүйлөшүп тапшырма берди. Аны аткара турган адамдар бар. Өзүнүн түздөн-түз милдетин аткарыш керек. Ошол эле өкмөт башчысынын орун басары чек ара маселелерин тейлеген. Андан тышкары жанагы күч органдарынын жетекчилери, жергиликтүү бийлик органдары ар ким өзүнүн милдетин так аткарыш керек. Эми жана элди таратыш үчүн эки күн сүйлөшүп кереги жок. Алар менен сүйлөшпөй эле таратыш керек аны. Эки күндөн бери сүйлөшүп, анан кийин элди таратайлы, анан кайра келели деген мындай сүйлөшүүнүн кереги жок. Бул кайра элди кызырдантат. Экинчиден мына маалымат берүү боюнча абдан туура айтты Артур мырза. Бүгүнкү күндө толугу менен көзөмөлгө алыш керек болчу. Өкмөттүн пресс службасы бар. Жалпы бардыгын координация кыла турганда бизде кимдер гана чыгарбай атат маалыматты? Көрүп атасыңар, ошол жерде жүргөн тиги интернеттин баарын ачсаң, Facebook, башка социалдык сеттин баардыгында ар түрдүү провокациялык мүнөздөгү материалдар чыгарып атышат. Үндөгөн чакырыктар чыгарып атышат. Ушунун баарын көзөмөлгө алып иш жүргүзүш керек атайынчы. Анан күтпөстөн, эми качан макулдашып анан антебиз минтебиз дебестен күн сайын, керек болсо саат сайын чыгарып туруш керек ошондой маалыматты. Алар менен бирге. Көрүп атпайсыңар, ала кандайдыр бир деңгээлде атайлап ошондой туура эмес берип атат. А биз болсо мында биз аябай тазада чындыкты сүйлөйбүз деп коюп отурабыз, туурабы? Аларды чакырып, алар менен бирге ушул иштерди талкуулаш керек. Эң негизгиси күтүп отурбаш керек. Күтүп отурбаш керек. Эл деген азыр эле жанагы сиздердин кабарчы айтпадыбы? Дагы эле топтолуп турат деп турабы? Турат деп атат, кетпей атат деп атат, күтүп атат, жыйынтыкты күтүп атат. Тез чара көрүп жыйынтыгын ачып.
Кыска убакыттын аралыгында бир конкреттүү жыйынтыкты
жана мен айткан 3 маселе боюнча, 3 маселе боюнча эл угуш керек.
Артур Мырза, мына кырдаалды алдын алуу боюнча жетиштүү деңгээлде аракеттер көрүлбөй калды деп жатпайбы? Сиз дагы буга макулсузбу? Анан маселен ошол атайын кызматтар алдын ала билиш керек да бул жөнүндө.
Эми ачыгын айтканда, бул мына чек ара кызматынын орун басары айтып кетпедиби? 7 мартта болгон экен депчи ушул окуя боюнча, эгерде ушул окуя токтосок. Эгерде 7 мартта ушундай окуя болуп кетсе, демек баягы өзүнчө баягы жалын чыга баштаган, ошондон баштап эле бул ишти укук коргоо органдары, жергиликтүү администрация колго алыш керек болчу. Алдын ала иштерди, оперативдүү ыкчам иштерин жүргүзүп, ошол жердеги зачинщиктер боюнча ким ушундай чыгарылат, кырдаал өзгөрүп кетпейби деп ошол боюнча иштерди жүргүзсө, балким мына 13 мартта жанагындай окуя болбойт болчу. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бул болуп калды. Баары бир мына айтып кетпедикпи, диалог боюнча, дипломатик жол боюнча бул өзүнүн бир тарабы. Экинчи тарап ушундай окуя болуп кеткенден кийин жоопкерчиликти эки жак тең тартыш керек. Укук коргоо органынан болобу, жергиликтүү болобу, же ошол окуяга катышкан адамдар албетте тартып, ошол официалдуу түрдө эки жакта бирине берилиш керек маалымат аркылуу. Тилекке каршы мындай болбой жатпайбы? Жоопкерчилик тартса адам экинчи жолу мындайга баргандан уже коркуп же алыстап калат.
Демек күч түзүмдөрүнүн чабалышы да бул себеп деп айтсак болот экен да.
Эми мындайча айтканда мен бүгүнкү күндө бул окуя чыгып кеткенден кийин албетте себеп болот деп айтасыз. Анан эгер чыкпаса анда иш башка болмок.
Бизден көрөрмандар да суроо берип жатат. Маселен Курманбек Түлөнбаев деген көрүүчү айтып атат. Бул жерде ушу чөлкөмдө карама каршылыкты жараткысы келген мындай саясат барбы, эмне жөнүндө кеп болуп жатат деп.
Эми мен дагы айтып кетерли, мына бүгүн биздин Россияда жашап аткан мигранттар официалдуу түрдө Facebook аркылуу президентке кайрылып атат. Биз келишибиз керекпи, жагдайлык урушуп кетсе эмне болот деп, көрдүңүзбү? Ушуга чейин саясатташтырып атат. Анан экинчиден мына социалдык тармактарда абдан көптөгөн мындай фейк деп коебуз да, мына калп же болбосо чагымчыл саясатка аралаштырган маалыматтарды берип атат. Ошон үчүн ошондой жагдайлар болбош үчүн официалдуу түрдө биздин өкмөт бардык маалыматтарды толугу менен берип, элди тынчшылыкка чакырып, телевидение, массалык медиадан кайрылса, бул өзүнчө да жанагы жагдайдын түзүлүшүнө чоң мындай аракеттер жасамак.
Назарали Мырза, мына парламент өкүлдөрү да бүгүн атайын ошо төраганын тапшырмасы менен деп Аксайга барышкан экен, азыр бизге айтып жатышат. Жергиликтүү эл мындай албетте эти ооруган учурда кайсы бир деңгээлде эмоция калдырган учурлар болот эмеспи? Мына сиз да сүйлөшүп келсеңиз керек. Негизги эле талабы ошол жолду куруудан башка дагы эмнелер жөнүндө талаптар болуп жатат?
Бул ал жерде жалпы бул жерде 2010-жылы маселемден көтөрүп чыктым эле Баткен областы боюнча. Адакимиш билет. Мен бул жерде эмнени айтып кетем. Биринчи талабы Баткен Лейлек районунда талап, ошол жерде проблема чоңураак да. Бул негизги максат ушул баягы социалдык экономик жактан ошол региондон артта калыш. Алыскы борбордон 1350-1.5 километрин тегерегинде жол басабыз да. Азыр мына коллегам айтып кетпедиби бул жердечи? Бул жерде бүтөбөй жактан эле чыккан. Анан кээ бир саясатчылар ушуну саясий пиарга айлантып атат да, андай болбош керек. Ал жерде мына азыр жогорку кеңеш депутаттары бар. Ошол жогорку кеңеш депутаттары 3-4 жылдан 4 жыл болду депутат болгонуга. Бардыбы бирөөсү ошол жерге? Ошо парламентте бир маселе көтөрүлдүбү? Кече жогорку кеңеште ушул маселе каралыптыр. Биз кабыл алган эле токтомдун аткарылуусун көзөмөлдөсө, ошол жерде жакшынакай жазылып турат. Анан аксакалдар жакшы айтты бул жердечи. Ал жерде жергиликтүү бийликтен көп нерсе ошонун жыйынтыгы менен болот да. Айыл өкмөт, мына чек аранын башчысынын орун басары айтып кетти, айыл өкмөт, район акими, губернатор күндө жумушу чек ара болгондон кийин ошолор менен байланышта болуш керек да, алдын ала иштерди жүргүзүш керек.
Бул жерде ошо жоопкерчиликтин маселеси көп көтөрүлүп атпайбы? Мына депутаттар деле аткаруу бийлигин күнөөлөйт, аткаруу бийлиги дагы акчанын жоктугун күнөөлөйт, бирок маселе калып жатат деп атпайбызбы? Кандай болгон күндө дагы негизги себеп катары ошол чек аранын такталбагандыгы. Делимитация, демаркация маселеси бүтмөйүнчө бул сыяктуу
сыяктуу кырдаалдар кайрадан жаралыла бериши мүмкүн депчи. Мына буга чейин ушу Өзбекстан менен бир топ алдыга жылгандыгы айтылды эле. Тажикстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп, жакын арада жыйынтык чыгат деп убада берилди эле да. Анан делимитация, демаркация маселесин тездетүү үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Эми бул сыяктуу чырларды мындай жөн көргөн учурда дагы Абдрахман мырза.
Жолугуп иштеш керек. İşteş gerek, şol ana azgılıp görse olup, 2014 yılı, 2015 yılı kanda işler zürgüzülgün, andan giyen kanda işler zürgüzülü otatta. Atayın daha uzun olgayı talap koyun, iki komisya var hükümet altında. Alardın zircirlerde işleyip durgan öküldörü var. Tez yolu, cümüşçü topları var. Cümüşçü hükümetin altında biz de atayın struktura var. Canağı çekara masaları boyunca atayın ökül İskandarov Mırza degen şol, şol kişi murdatan beri işleyip gelizdi. Alar toptuğun көптөгөн материалдар бар. Ошону карап туруп, тез эки комиссия талкуулап туруп алдыга жылдырыш керек. Мына 970 чакырымдан бар болгону 570 тегерегинде гана бүгүн каралды да.
Кандай болгон күндө дагы жергиликтүү эл жабыркап жатат. Азыр Баткенде ошол Ак Сай айылынан Баткенди көздөй ошо жаш балдар, аялдардын баардыгы кетпедиби? Алар абдан стресс алды, кайрадан ошо бийликке ишенип, ошол жакта баягы мурдагыдай жашоо болоруна бир топ убакыт керек да. Абдикарим мырза, мына Жантамбер ошо бийликке карата, мамлекеттик органдардын дарегине карата сындар айтылып жатпайбы? Чындыгында эле ошондой кемчиликтер болгондугун сиздер мойнуңуздарга аласыздарбы?
Бул жерде биринчи маселе бул чек араны такташ керек. Чек араны тактамасаң бул жерде эч качан ал маселе токтобойт. Бул биринчи чыр чатак эмес. Бул 13-жылдан бери, 2013 жылдан бери бир канча чоң чыр чатактар болду. Ага чейин дагы кичинекей чыр чатактар болуп келген. Бул жерде мен айта аламын, көйгөлүү маселени ал жерде ошол жерде жергиликтүү калк билет. Көйгөлүү маселени ошол жердеги кызматта болгон күч структуралары билет. Ошол жердеги милициялар болобу, чек арачылар болобу, айыл өкмөттөр эле бүт баары билет ал жердечи. Ал жерде бирден тизип туруп коюп койсоң дагы чыр чатак чыгып кетиши мүмкүн. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жер талаш болуп атат. Жыл сайын жаз келгенде чыр чатактар башталат. Бул кандай бул жерде көйгөйлүү маселе? Биринчиден жер, суу, жайыт бул маселелер. Жол маселелери. Бул маселелерди чечмен сайын ал жерге забор койсоң дагы ал жерде чыр чатак болот. Себеби забор койсоң дагы ал заборду алдырганга чыр чатак чыгарышат. Бул чек араны тактаман сайын эч ким кепилдик бере албайт.
Эми мындай да баардык эле чек арачыларга байланыштуу эмес. Алар өзүнүн милдетин аткарып атат. Жергиликтүү бийлик органдары ошо күч органдары менен чек ара кызматы менен өтө тыгыз байланышта болуш керек да. Мына мисалы болбой атпайбы? Мына мисалы 10 март күнү тиги трактор коюп жолду баштады. Ошонун алдында ошол жергиликтүү акимби, айыл өкмөтүбү чек ара кызматына кайрылып, ошонун алдын ала көрө билиш керек да. Көрө билиш керек. Коркунуч ар дайым бар. Эч качан бир тынч отуруп калбаш керек. Алдын ала көрө билип, ошо аракет кылыш керек. Ал жакта абдан туура айтты Назаралы мырза. Ошол жергиликтүү бийлик органдарында дагы, деги эле күч органдарында дагы, деги эле ушу Бишкекте болсо дагы ушул маселени тейлеген адамдар, колунан келген адамдар, көрө билген адамдар, тажрыйбалуу адамдар, эл ишенген адамдар иштеш керек.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз акыркы күндөрдөгү кыргыз тажик чек арасындагы абалды, аны кантип жайгарса болот деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Талкуубузга жогорку кеңештин мурдагы депутаты Назарали Арипов, чек ара кызматынын төрага орун басары Абдикарим Алимбаев, мурдагы вице премьер министр Абдырахман Маматалиев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрага орун басары Артур Медетбеков катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Аны Бакыт Асанов алып барды. Талкууга мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маметалиев, жогорку кеңештин экс депутаты Назарали Арипов, чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкарим Алимбаев жана УКМКнын төрагасынын экс орун басары Артур Медетбеков катышты. Алар кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалды талкуулашты.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, вообще ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык,
Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.